Blaðsíða 65. Hann fjallar hörmulegt stríð milli tveggja greina barata ættarinnar. Þar greini frá hetjum og guðum. Trúarleg og siðferðileg fræðsla rauði þráðurinn í verkinu. Bhagavad Gita, söngur hins hæsta, lítill hluti bálsins sem hefur verið mjög vinsæll meðal hindúa. Þar sagt frá því guðin Krishna segir stríðshetjunni Arjuna að hlutverk hans sé að gera skyldu sína jafnt í stríði sem á friðartímum. Það á hann að gera án þess að velta vöngum yfir hvaða afleiðingar það getur haft fyrir hann sjálfan. Aflvakin bhakti, það traustið eða innileikin gagnvart guði.
Úr helgiritum hindúa.
Ég skal segja orðið, dýrlegasta orðið í munni þeirra sem biðja, sem hugsa fagurt og leita sannleikans. Þetta orð óm. Þetta orð Brahman, Guð. Þetta dýrlega orð hið æðsta. Sá sem þekkir þetta orð í sannleika, hann fær svar við bænum sínum. Þetta orð lausnarorðið æðsta og í því felst frelsi úr viðjum. Sá þekkir þetta dýrlega orð, hann vex og verður stór í heimi Guðs. Andi mannsins fæðist eigi og eigi hann deyr. Hann eilífur, hefur ávallt verið til og heldur áfram að vera til, þótt holdið hnýi til moldar. Kata Upanishad, kafli 2, vers 15-18, þýðing Søren Sørensson.